Bitleyer Azadlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Prahada studiýada süýlen men ýogsan Anurwan. Bugün 2015 ýylyň 1-nji oktýabr hepdeniň penşenbi güni. Habarlar günlük programmamy dinlemäge çagyrýar. Orçetin söwüş çorlarynyň Siriýanyň Homs şäherine zarur başlanyny habar berilýär.
Речь идет исключительно об операции военно-воздушных сил Российской Федерации.
Демирвады Ауганстанын Кундуз шаарын талыбан сөйгөшчүлөрүнөн ийнанма урунуна тагаллайдылар.
Кундуз шаарын жеңчилер доолугуна эле кечирди.
Программанын башында үстөдөлүктөрү назар айлар. Түркмөнстанын Мару вилаятынын ясайчысы Азаттык радиосу менен сөхбөттөшлүктө агыз суунун жетишсиздигинен шикаят эдилер. Жерли газеттер Балкан вилаятынын инженерлерin, lukmanların yetmezçiliğinden hıyasçar.
Balkın velayet kaviyesinin 22. sentyavr sanında velayetteki boş iş orullarının sahne uçat edildi.
Bunlar vardı, çok öttöştükler dinlersiniz. Şeyli'de size Tacikistan'daki dilekçilerin durmuşundan tayarlanan video reportajın mazmunu nestirir. Havarlar günlülüğümüzün esası bölüğüne geçmez önün, günün sağladığın mühüm tehadeliklerini dinlemeye çağırıyor. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Birleşen Ştatlary we Worset Siriýa boýunça käbir esasy ýörelgelerde alalaşdy diýdi. John Kerry bu sözler 29 sentýabrda prezidentler Barack Obama bilen Vladimir Putin Birleşen Milletler Rommasynyň baş assambleýasynyň gapdalynyň duşundan soň telewizionda bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Ol Islam döwlet toporunyň ýok edilmek, Siriýada siýasy geçişiň ýoly goýulmak zerurluklary barada alalaşyga gelinenligini aýtdy. Emma al Damaskyň esasy gollugçysy bolan Moskwa prezident Bashar al-Asad täkimetden çetleşdirilmese Siriýada parahatçylyk bolmaz. Onu düşünmeliydi. Rus parlamentinin yokor palatası prezident Vladimir Putin'e yurdun harbularını Siriya iyi verme hukukunu veren karara bırakızdan ses verdi. Federasiya yöneşinde Putin'in talabına 162 deputat kollu ullerde saklanan bolmadı. Putin'in administrasiyasının başlığı Sergey Ivanov bu ses verişlikten son onun orsiyetin Guriyer koşunlarının hükman Siriya'daki sögoş operasiyalarına katnaşıktığını anlatmayanını, bu tasdiklamanın yurdun harbu hova güýüşlerinin gulanılmağına degişliligini aýtdy. Orsiýa döwletiniň prezident Bashar al-Asadyň goşunlaryna Islam döwlet toporuna garşy söwüşmäge ýardam berýändigini aýdýar. Ýakyn günde gorun käbir metod habarlaryny eýem rus sorlarynyň Siriýada hova zarbalaryny uranyny aýdylýar. Kreml bu habarlary öň tasdiklamaýardy, emma häzir ol habar tasdik boldy. Gepler Azatlyk Radio formatly dinleýijiler siz gün efirde günün möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň prezidentlige kandidaty Donald Trump 29 sentýabrda Fox News bilen söhbetdeşlikde Rus prezidenti Vladimir Putin'in ýol başlygyna A bahasyny, ýagny ýokary baha berýändigini aýtdy. Milliarder biznesmen we respublikanlaryň Barack Obama'nın ornuna geçirmekçi öňbaşy kandidaty Orsiýetiň Siriýada harbylaryny yerleşdirmegini taryplap Moskwanyň Islam Dövletine qarşı söwüşe goşulmagyny gutlady. Trump Rus lideri bilen gowy düşünşörini pikir edýändigini aýtdy we Putin maňa garanyny has gowy adam diýip jar etdi. Ol Orsiýet Islam döwlet toparyny ýeňmek maksadyna ýetmekde azat bolmalydyr diýdi. Amerikan harbylary öten agşam Demirgazyk Awganstanyň Kunduz şäherini howpsuzlyk güýçleriniň şäheri Islamçy jeňçilerden ýygnanmak üçin söwüşýän ýerine Talibana garşy howa zarbalaryny uranlyklaryny aýdýarlar. Hova darbalar 29 sentyarda Talibana qarşı qarşılıklı hüzme başlan oğan hofsulluk güyüşleri bilen alalaşırlı. Bu şehir sonunun bir gün yon hükümet güyüşlerinin elinden alınıptı. Amerikan osunun sözcüsü Falkovnik Brian Tribus, Abasanın yol başlığına kalisi güyüşlerinin sinli oğan sahanın çıkmadık gengeçlerinin gönlüz tögöre günü oğan hofsulluk güyüşlerine maslahat gengeç veriyenliklerine aitti. Oğan hofsulluk güyüşleri 29 sentyarda hükümet binalarının şehir türmesini ve velayet polisi bölümünün caylarını Talibán söwüşçülerinden iýin aldylar. Yemenni sowutlaryň ýolaşlygyny İran bilen ýaranlykda hutu toporuna garşy söwüşýän koalisiýa Tehranyň gämili Yemen'e yara bastırmak finansının önünü alındığına eder. Kalisi 30. sentyarda Oman'ı 26. sentyarda saklanan geminin kutu güçlerine niyetlenen dürlü yaralar topları ve raketeler alıp barayanlığına etti. Bu geminin sürücüleri 14 saniye İranlı olup geminin dokumentleri onun İran rayetini değiştirdiğini ork eder. Kutular şimdi hem yurdun payitahtını sanani elde saklayarlar. Yemen, Saudi Arabistan ve Beylaki yurtlar İran'ı kutuları kollamakta ipleyarlar. Tehran bunu öğret ediyor. Yurdun gün orta gününü korunu Demirgalk Irak bilen serhette Türkiye'nin hukukçuluk güçleri bilen Kürt fitnecilerinin arasında olan çakmışıklarda 60'a kolay adam öldü. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 29. sentyarda Demirgalk Irak'ta kar operasyonda 30'dan uğrak Kürt fitnecisinin öldürülenini ona etti. Hormatlı dinleyiciler, siz gönül fiyerde havarlar dinlediniz. Biz geplesklerimizi devam ettiriyoruz.